што Македонија можела да го постигне за споразумето. Камбовски наведе дека од научна гледна точка договорот е сосема прифатлив и дека не може да му најдат некои пречки. Тој рече дека задржано името Македонија на државата, со што не се загрозува идентитетот на македонскиот народ кој живе на незината територија, но дека е додадена географска одредница, со која таа се разликува од северниот регион на Грција. Според Камбовски, договорот не задира во прашањето на националниот идентитет. Академик Владо Поповски пак рече дека не можело да има подобар договор и оти илузија доколку некој каже дека би склучил подобар договор. Портпаролката на најголемата грчка опозицијска партија Нова демократија и Европратеничка Марија Спираки го повика грчкиот премиер Алексис Ципрас да распише избори за народа да го поништи договорот од Преспа. Во однос на скопското прашање, наместо да прашува што ќе прави Нова демократија ако го ратификуваат договорот, тој и самиот и неговите партнери што му стојат на располагање, нека го сторат она што се подразбира. Избори сега за граѓаните да го поништат договорот со гласањето, изјави Марија Спираки. Представници на етничките албанци кои живеат во јужните српски општини Прешево, Бојановец и Медвеќа денес го патија повик за обединување со Косово. Градоначалникот на општината Прешево Шкибу Арифи тоа барање го изнесе на средба со косовскиот претседател Хашим Тачи, кој не одамна заедно со српскиот претседател Александар Вучиќ го отвори прашањето за менување на границите меѓу Србија и Косово.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собранието ја започна кампањата за референдумот кој е закажан за 30 месеца, а опозицијската ВМРО-ДПМНЕ утре ќе го соопшти својот став за предстојното гласање. Додека се чека решение од актуелното раководство, поранешни функционери и основачи на партијата го поддржаа референдумот. Пелагија Стојанчова.
Пратениците ја започнаа кампањата за референдумот кој треба да се одржи на 30 септември, на кој граѓаните треба да се изјаснат дали се за членство во Европската унија и во НАТО со прифаќање на договорот со Грција за името. Во кампањата учествуваат 71 пратеник со исклучок на пратениците од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Најголемата опозицијска партија за вторник вечер најави конечен став во врска со референдумот. Предходно треба да заседаваат партиските органи, најверојатно одлуката ќе биде соопштена вечерта, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Досега од партијата се изјаснија дека договорот со Грција е лош и дека нема да ги користат парите од собранието за водење кампања. Во меѓувреме, партијата на терен спроведува акција Лето за Македонија, а за својот став за референдумот партијата ќе се ориентира според волјата на граѓаните. Пред една недела лидерот на партијата Христијан Мицковски